I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der, og fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcast-serie I 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller I 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg Even, og når jeg tar opp denne episode 202, det tirsdag den 1. September 2022. Som jeg sa I forrige episode, så det vært forholdsvis lite true crime I tåkeprat. Det fordi det så mange andre spennende tema å ta for seg der ute, og også fordi nettet formelig renner over av ulike true crime-podcaster. Mange har klødd seg I hodet over hvorfor kvinner I et så stort flertall blant lyttere av true crime-podcaster, Og jeg må innrømme at jeg en av de som har klødd meg litt I hodet over nettopp det. Selv så jeg hvordan My Favorite Murder ble gigantisk så å si over natta. Og det var utrolig gøy å se de to damene som driver den podcasten live på Folketeatret I Oslo når de var der. Men like fascinerende var det å se publikum, for det var en kvinnetung forsamling som alle sammen var kledd I mer eller mindre samme stil, med svarte kjoler og briller. Hva enn nå det som gjør at kvinner synes det spesielt fascinerende med true crime, så det liten tvil om at de har vært med på å gjøre sjangeren til et kjempefenomen. Den siste store slageren var serien om Jeffrey Dahmer på Netflix. Jeg må ærlig talt innrømme at jeg datt litt ut av den serien etter noen få episoder, da jeg rett og slett synes den var litt kjedelig. Det jeg tok med meg fra den at Dahmer var en usedvanlig kjedelig fyr, til tross for at han forsøkte å lage seg sine egne sexzombier med litt kreativ bruk av drill på neddopede offre. Det nok av seriemordere å ta der ute, og de aller fleste ganske utslitte som podcast-tema. Det gjelder nok den fyren jeg har tenkt å ta for meg her også. Men han skiller seg litt ut fra den gemende hop med den enorme innflytelsen han hatt på populærkulturen. Jeg har hatt han på lista av potensielle tema I flere år, og nå følte jeg tiden var inne for å ta for meg noe som for meg, ironisk nok, et lettere tema, da jeg kun trenger å forholde meg til true crime-bøker, noe som ganske fornøyelig og lett lesning I motsetning til en del andre dypdykk jeg har gjort her I Tåkeprat. Mannen vi nå skal gå etter I sømmene ingen ringere enn Ed Gein. Dette en figur som sagt har hatt en enorm påvirkning på populærkulturen. Ikke minst på Robert Bloch, en forfatter som var en av H.P. Lovecrafts disipler. Og som mens skandalen om Ed Gein ble rullet ut I pressen, kom på ideen til boka Psycho, som kom ut I 1959. Og som jo senere ble en klassisk skrekkfilm når Hitchcock filmatiserte boka allerede året etter. Texas Chainsaw Massacre altså sterkt inspirert av Ed Gein. Og ikke minst så filmografien til Rob Zombie inspirert av denne einstøingen som hadde et par hobbyer litt utenom det vanlige. Ed Gein har også inspirert musikkens verden, og den låta som kanskje aller mest verdt å merke seg her, Slayers Dead Skin Mask fra Seasons in the Abyss, som jeg personlig regner som et av de aller beste albumene gjennom tidene. Det på grunn av barnestemmene I den låta jeg valgte å kalle denne serien for nettopp Mr. Gein. Når det gjelder kildematerialet til denne serien, så var valget av hovedkilde ganske enkelt. Og det falt på Harold Schechters Deviant fra 1989, som virker som beste kilden til livshistorien til Ed Gein, som tilgjengelig per dags dato. Og da tror jeg vi bare kaster oss ut I livshistorien til mannen som har inspirert så mange med sin usedvanlige entusiasme for likdeler, og som gjorde verden oppmerksom på fenomenet nekrotransvestisme. I 1879 bodde George Gein sammen med moren og faren og en eldre søster på en gård I Coon Valley I Wisconsin. En dag lot familien gutten være igjen alene hjemme på gården, mens de dro til bygda på et ærend. Da ble de truffet av en springflo når de skulle krysse Mississippi, og de tre måtte bøte med livet. Den 3 år gamle gutten var nå plutselig blitt foreldreløs, og det var besteforeldrene hans som var innvandrer fra Skottland som nå tok det på seg å oppdra George. Etter å ha fullført grunnskolen gikk han I lære hos en smed, og han brukte de neste årene på å slite I smia. Tidlig I 20-årene flyttet han hjemmefra, og han flyttet til den nærmeste byen La Crosse. George drev fra jobb til jobb, og han jobbet blant annet som forsikringsselger og for den lokale jernbanen. Den hyppige utskiftingen av jobber hadde kanskje en sammenheng med at George hadde begynt å drikke ganske så hardt. Hver gang han fikk lønningsposen, gikk turen rett til nærmeste bar, hvor han brukte opp mesteparten av lønna si. George sitt liv var I en nedadgående spiral. Noen ganger forbannet han verden for å ha gitt ham så elendige forutsetninger for å kunne lyktes, og andre ganger la han skylden for sin egen utilstrekkelighet på seg selv. Han hadde det I det hele tatt ikke så godt med seg selv, han George. Men så skulle lykken snu seg, når han traff kvinnen I sitt liv. Hun het Augusta. Hun kom fra en tysk innvandrerfamilie som var strengt religiøse, og hvor faren I huset, rett som det var, straffet barna med å slå dem dersom de ikke etterlevde familiens strikse religiøse kodeks. Augusta var 19 og George 24 når de møttes. Hun var en ganske kraftig dame, med en like kraftig personlighet. Den strenge religiøse oppdragelsen hadde fått skikkelig feste, og overalt rundt seg så hun en verden som var I ferd med å bli spist opp av synd og fortapelse. Augustas filosofi var at man kunne renses for synd med hardt arbeid og selvfornektelse. Hva som fikk de to til å gifte seg en gåte. Men det kan jo tenkes at George så på dette som en mulighet til å få seg en familie, og med det kanskje få en mulighet til å stable livet på beina igjen. For Augusta sin del så hadde den skarpe personligheten hennes hatt en tendens til å skremme vekk beilere. Og George han virket som en streit fyr, og kanskje viktigst av alt så var han, som henne selv, en lutheraner. Augusta viste neppe om det harde alkoholforbruket til George eller den tragiske bakgrunnen hans. Men det nok meget mulig at hun enset at dette var en mann hun kunne kontrollere, noe som passet henne alldeles utmerket. De giftet seg den 4. desember 1899, og det gikk ikke så veldig lang tid før Augusta viste sitt sanne jeg og ble en hustyrann. Hun begynte å skjelle George åpenlyst og kalte ham en verdiløs hund som ikke dugde til noe. Og til tross for at George var herdet av årvis med fysisk arbeid, så forsøkte han ikke å motsette seg trakasseringen, men han tok den imot. Kanskje fordi han innerst inne trodde at hun hadde rett. Når Augusta oppdaget at mesteparten av lønnen hans gikk med til alkohol, ble stemningen enda dårligere. Og fyret opp av Augustas religiøse overbevisninger og lange tirader, ble tilværelsen i husholdningen utholdelig. George reagerte med å trekke seg lenger og lenger inn i seg selv. Han nektet å snakke med henne, bortsett fra de gangene han hadde fått lønn og kom hjem full. Da hendte det at han begynte å slå henne, noe som regel endte opp med at hun ble liggende på kne og ba til Gud om at mannen hennes skulle dø. Nå kan man spørre seg, hva skal til for å bedre stemningen i en husholdning der ting såpass turbulent? Svaret på det var åpenbart fra Augusta. De måtte få et barn som kunne være en trøst for henne i prøvelsene hennes. For det alltid lurt å få barn for å redde et stormfullt forhold. Utfordringen var at Augustas forhold til sex, det var ikke akkurat positivt. Det var noe hun så på som en ugjerning som måtte utføres innen ekteskapets rammer, kun med det formålet å produsere barn. Så en kveld så lot hun George få krype til køys med henne. Og resultatet av det, det var en gutt, Henry, som ble født den 17. januar 1902. George sin drikking førte til at han mistet jobben han hadde. Og Augusta bestemte at han måtte starte for seg selv, og hun sørget for at han, i likhet med brødrene hennes, åpnet en liten dagligvarehandel i La Crosse i 1909. Men George, han klarte ikke å styre denne butikken på egen hånd. Så Augusta overtok ansvaret over geskjeften like etter åpningen, og degraderte mannen til en vanlig ansatt. Augusta hadde altså fått barn slik hun ønsket seg. Men det at barnet var en gutt var en torn i øyet hennes. Hun klarte ikke å føle omsorg for barnet, og hun fant ut at det var en gutt som var problemet. Så hun måtte bite i seg skammen ved å la ektemannen ta seg til rette med henne igjen, slik at hun kunne få enda et barn. Hun ble gravid igjen, hun Augusta. Men til tross for at hun ba hver eneste natt om at det skulle bli en jente denne gangen, så fødte hun en gutt til. Edvard Theodore, den 27. august 1906. Hun var bitter, men hun bestemte seg for å ikke la seg knekke, og hun sverget at hun ikke skulle la Edvard vokse opp til å bli en syndig mann slik som alle de andre mennene i verden. Det skulle hun sørge for. Augusta skulle bli en, hva skal vi si, tårnende tilværelse i livet til den unge Ed. Han var ute av stand til å se feilene hennes, men hun sparte ikke på kruttet når hun gjorde han oppmerksom på hans egne feil. Ed fortalte senere om et minne fra barndommen, der han hadde fått noen slanter for å handle brød hos bakeren når han var 7 år gammel. Han tok med seg mynten og la i vei, men da han kom fram til bakeren, oppdaget han at han hadde mistet pengene. Han sto lenge utenfor butikken mens han kjempet mot tårene. Når han til slutt tok mot i seg og dro hjem til moren for å fortelle hva han hadde gjort, sa hun bare, «Ditt skrekkelige barn, bare en mor kan være glad i deg», med en sørgmodig stemme. Det var nesten verre enn de gangene hun skrek til ham, fortalte han. Men det var en annen hendelse som skulle gjøre han fullstendig avhengig av moren. En dag sto han på toppen av trappa i det første huset de bodde i Gold Street, og plutselig ble han dyttet ned trappa. En sterk arm grep tak i ham og forhindret at han falt. Det var Augusta, og hun begynte å riste ham og skjelle ham ut. Han forsto ikke hvorfor hun var så sint på ham og begynte å gråte, men han forsto én ting, hva enn det var, så var det hans feil. Fra det øyeblikket la han livet i hennes hender. Det var bare hun som kunne beskytte ham fra verdens ondskap. Og så var det enda en hendelse som skulle prege den unge gutten mens de fremdeles bodde i La Crosse. Bak dagligvarebutikken til familien var nemlig et skur han ikke fikk lov å gå inn i. Han hadde sett at de tok med seg dyr inn der, og av og til kunne han høre grufulle skrik fra dyrene som ble dratt inn der. En dag tok han mot i seg og tittet inn. Da fikk han se en gris som hang etter bakføttene I taket, med buken sprettet åpen, mens faren grov ut innvollene som han samlet I en balje. Moren, som hadde på seg et stort forkle og som var dekket I blod fra slaktet, snudde seg mot ham og så på ham. Det bildet av moren, som stod der ved kadavret, dekket I blod ved siden av en balje med dampende innvoller, etset seg fast på netthinnen til den unge gutten. Det var altså Augusta som tok styringen over familien med jernhånd, og det var hun som tok seg av familiens økonomi. Det førte til at de klarte å sette av litt penger, og I 1913 hadde de råd til å kjøpe seg en gård. Augusta bestemte at de skulle kjøpe en gård 6,5 mil fra La Crosse. Det var 2 grunner til at hun hadde bestemt seg for å starte på en karriere som bonde. Den ene var at det var gode penger å tjene på gårdsbruk. Men den kanskje viktigste grunnen var å få bosatt familien så langt unna byens synder som overhodet mulig, slik at hun kunne beskytte sønnene mot den ondskapen som kunne friste dem der.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Lenge på denne nye gården, for alltid I 1914 bestemte hun at de skulle flytte på seg igjen. Denne gangen til en ny og større gård, og hun kjøpte en gård I Plainfield som gikk under navnet Old John Greenfield Place. Dette var en betydelig større gård enn den første, og hovedhuset hadde 2 etasjer, stue, kjøkken og et par soverom I første etasje, I tillegg til 5 rom I den andre. I tillegg var det flere bygninger som hørte til gården, som låve, et uthus og en hønsegård. På den tiden var det ikke vanlig at det var kvinnene som kjøpte eiendom, men skjøtet ble undertegnet og salgssummen betalt av Augusta. Det var selvsagt også hun som sto for den spartanske møbleringen. Det var stuen som fikk de beste møblene, med seksjon, familiebilder med gullforgylte rammer og ikke minst et bilde av Kristus som så opp mot himmelen. Det kommer neppe som en overraskelse at Augusta var ekstremt opptatt av at alt skulle være ryddig og rent til enhver tid. Og jeg må si at det jeg tenker på her fenomenet beste stue. Jeg ganske sikker på at det flere av dere som hører på som vært borte I dette fenomenet. Når jeg vokste opp så var det ikke vanlig at man hadde en beste stue der alle møblene var dekket av plast og som man kanskje til nød kunne bruke til jul, eller aller helst ikke I det hele tatt. Det som var ekstra fint med denne nye gården var at den lå enda mer øde til enn den første. Den lå 1 mil fra Plainfield sentrum, et bittelite tettsted, og med kun kjerreveier tilgjengelig så var det en betydelig avstand. Augusta hadde nemlig fått det for seg at det var mye synd I bygda, til tross for at den hadde hele tre kirker. Det kan tenkes at det var det at ingen av dem var lutheranske som var ekstra sårt for Augusta. Det holdt nemlig ikke å være kristen, man måtte være den rette typen kristen. Folk I området pleide å dra inn til sentrum cirka en gang I måneden for å gjøre innkjøp, og det var da en stor begivenhet. Men for Augusta og familien så var turer til bygda et nødvendig onde de forsøkte å holde på et absolutt minimum. Når hun først tok turen ble hun heller ikke spesielt godt tatt imot av lokalbefolkningen. Om dette skyldtes at hun var svært hoven eller overbærende, eller rett og slett misunnelse fordi hun hadde en av de største gårdene, spilte liten rolle for Augusta. Hun likte at folk skydde henne, og jo raskere hun kunne komme seg tilbake til isolasjonen på gården, jo bedre var det. Den nærmeste naboen var en halv kilometer unna, og utover det så var de omgitt av villmark. Selv om Augusta helst skulle sett at sønnene aldri fikk kontakt med omverdenen, så var dette lite gjennomførbart. Lille Ed han begynte på skolen når han var 8. Dette dreide seg om en veldig liten bygdeskole med kun ett rom. Skolen skulle etter hvert bli slått sammen med en annen, og det var på denne nye skolen Ed fullførte utdannelsen sin, 16 år gammel. Han var en helt gjennomsnittlig student, men han skilte seg ut ved det at han var svært glad I å lese, noe som skulle ha en ganske sentral betydning for det videre livet hans. Skolegangen var ikke en lykkelig del av livet til Ed. Han følte seg utenfor, og han hadde problemer med å sosialisere seg med de andre elevene. De få gangene han klarte å få seg en venn, begynte Augusta å protestere. Det utspilte seg gjerne slik at hun fortalte den unge gutten om hvor løsaktig moren til den nye vennen var, og at han ikke måtte menge seg med den slags folk. Men til tross for at Ed Gein ble betraktet som en raring, som slet med å holde øyekontakt og alltid hadde et skjevt smil, så var det ingen som ante at det var noe alvorlig galt med Ed. Han var ikke som de andre guttene. Han snakket mykt og virket nervøs. Når de andre guttene snakket om sex, trakk han seg alltid unna. Han ble ertet av de andre barna, spesielt siden han hadde en liten utvekst på det venstre øyelokket som gjorde at det hang litt. Alt dette var med på å underbygge verdensbildet Augusta malte for sønnen, som en verden fylt av synd og ondskap man gjorde best I å holde seg unna. Livet på gården var hardt. De klarte knapt nok å produsere nok mat til å spise selv. Det var lite hjelp I George. Han hadde begynt å drikke tettere og lå stort sett på sofaen når han ikke gikk rundt og skjelte ut familien. Så på grunn av det var det Augusta som måtte gjøre alt arbeidet på gården, og hun begynte å sende guttene inn til byen når det skulle handles inn. For henne var blodslitet der ute I ensomheten, med en brutal ektemann en plikt hun var gitt av Gud. Men for Ed var det å være adskilt fra verden utenfor I en utarmet fattig eksistens med på å bryte ham ned ytterligere, og han skled dypere og dypere inn I en fantasiverden. Augusta på sin side, hun ble mer og mer opptatt av syndige kvinner, og hun turet på med prekener til sønnene sine og hvordan falne kvinner kunne få dem til å synde. Noen kvelder, når det regnet så hardt at det var umulig å arbeide ute, tente hun en oljelampe og fortalte om Noah, og om hvordan en ny syndeflod ville komme for å rense vekk kvinnenes synd. Hun fikk begge sønnene til å sverge at de aldri skulle la seg besmitte av kvinner. Om de måtte, sa hun, så var det bedre å ta del I synden til Onan enn å gi seg hen til en kvinne. Henry, den eldste sønnen, forsøkte å motsette seg moren et par ganger. Han forsøkte å sosialisere seg med de lokale jentene, men det satte Augusta en rask stopper for, og han bestemte seg til slutt for å forbli ungkar livet ut. George hadde levd et hardt liv, og det gikk hardt utover helsen hans. I 1940 tok han kvelden, og han ble begravet den 4. april. Men dette var ikke noe stort tap for familien. Han hadde aldri bidratt med noe, og de siste årene av livet hans hadde han vært pleietrengende, så det hele var rett og slett en lettelse. Men til tross for at de var kvitt faren, så var det en tøff tilværelse på gården. De hadde ikke hatt råd til å pusse opp eller sette I stand noe, så de hadde hverken innlagt strøm eller vann, og huset trengte desperat en real oppussing. For å forsøke å spe på inntekten litt, tok de to brødrene ulike strøjobber I nærområdet, som maljobber og reparasjon av gjerder, og Ed jobbet til og med litt som barnevakt. Han var faktisk veldig populær blant barna, For selv om han hadde hatt problemer med å få kontakt med jevnaldrende når han selv var barn, og han hadde problemer med å snakke med andre voksne nå, så likte han å være rundt barn. For alle som møtte Ed, så fremstod han som en høflig, lavmælt ung mann som sa lite. Han hadde et smil som fort kunne få en til å fryse på ryggen, men med den ekstreme bakgrunnen han hadde, så tenkte folk at det kanskje ikke var så rart. Henry på sin side fikk litt mer prestisjetunge og bedre betalte jobber. På et tidspunkt ble han ansatt som formann for et arbeidslag på nabogård. De to brødrene hadde alltid vært gode venner. De dro på fisketurer og jaktet sammen. Men så skulle det skje noe som fikk forholdet til å surne. En dag sa nemlig Henry at han syntes Ed var litt for nært knyttet til Augusta. Ed ble helt himmelfallen. Han trodde broren delte det for gudene synet han hadde på moren som en levende helgen, og den kommentaren var en han ikke klarte å glemme. Den 16. mai 1944 dro Henry og Ed ut for å slukke en myrebrann som var på vei mot gården. Ed fortalte senere at det var han og broren som hadde tent på brannen for å få brent vekk dødt gress, mens avisene på den tiden skrev at det var Ed som hadde foreslått å starte brannen og Henry som ble med. Uansett hvem som startet den, så kom Henry aldri hjem igjen. Ifølge Ed så hadde han klart å slukke brannen, men han hadde ikke funnet Henry siden det var blitt mørkt, så han hadde dratt hjem og hentet sheriffen og folk fra bygda for å lete etter broren. Da de kom til stedet der det hadde brent, tok Ed følge rett til stedet der broren lå. Og det første de la merke til var at liket lå på den brente bakken uten at noen av klærne var blitt brent. I tillegg hadde det noen underlige merker på hodet. Når sheriffen bemerket at det var litt rart at Ed hadde ført dem rett til den døde broren når han ikke hadde klart å finne han tidligere, svarte Ed bare, «Ja, er ikke det litt rart?» Til tross for de mildt sagt underlige omstendighetene ble det avgjort at Henry hadde dødd av kvelning og at det ikke var nødvendig med noen videre etterforskning, for ingen kunne tro at Ed hadde drept broren han var så glad i. Og nå var det bare Ed og mamma igjen i huset. Men denne drømmesituasjonen skulle ikke vare så lenge. Augusta hadde vært den drivende kraften bak denne kjernefamilien i alle år. Men like etter Henrys død ble Ed sjokkert når hun fortalte at hun ikke følte seg frisk og trengte lege. Han kjørte henne til Wild Rose Hospital, og når de kom dit var hun så dårlig at hun måtte transporteres i rullestol. Hun ble rullet inn på et undersøkelsesrom mens Ed satt og gnudde på lua si. Tiden gikk sakte, og når legen til slutt kom ut, var det nedslående nyheter han kom med. Augusta hadde hatt et slag. Mens hun var innlagt, tilbrakte Ed så mye tid han bare kunne, det vil si så mye tid han fikk lov til ved hennes side. Til slutt ble hun skrevet ut, og Ed var nødt til å bære henne inn i huset når de kom hjem, hvor han la henne i senga hennes. På en måte syntes han det var fryktelig å se kvinnen han så sånn opp til i en så redusert tilstand. Men sett fra en annen side så han på dette som en mulighet til å ta seg av henne og vise moren at han dugde til noe. Fra sengen fortalte hun ham hvilke oppgaver som måtte gjøres, og når kvelden kom ba hun ham lese bibelvers for henne. Augusta begynte sakte men sikkert å bli bedre, og mot midten av 1945 var hun i stand til å gå for egen maskin igjen. Det var sikkert litt vondt for Ed at hun ikke anerkjente jobben han hadde gjort for å få henne på beina igjen. Men det viktigste var tross alt at hun var frisk og rask igjen. Så skulle skje noe som kom til å endre tilværelsen på gården dramatisk. Vinteren 1945 var de i ferd med å gå tom for fôr til kyrne. Augusta bestemte at de skulle dra til en nabo, Smith, for å kjøpe det av han. Smith var kjent som en krangleboren type, men de måtte ha fôr om kyrne skulle overleve vinteren. Når Ed og Augusta kom til Smith, sto han på tunet og dengte løs på en hundevalp med en kjepp. Hunden skrek i smerte, og mens Ed og Augusta betraktet opptrinnet, kom en kvinne løpende ut, som tagg og ba Smith om å stoppe. Men han hørte ikke på det øret, og han fortsatte å slå valpen til den var død. Augusta ble svært opprørt, men ikke på grunn av den døde valpen. Hun forklarte til Ed at kvinnen var Smiths hore, og at de to levde sammen ugift, det vil si i synd. Her er det godt at vi har prioritetene i orden, sier nå jeg. Makan til hillbilly scenario, det skal man lete lenge etter. Mindre enn en uke etter denne hendelsen fikk Augusta enda et slag. Ed kjørte henne til sykehuset, men livet hennes sto ikke til å redde, og den 29. desember 1945, i en alder av 67 år, døde matriarken til Ginn-familien. Det var ikke så mange som dukket opp i begravelsen. Det var kun noen av søsknene til Augusta og Ed selv som var til stede. Ed var glad for at det ikke kom flere, for han var utrøstelig og gråt ustanselig. Hans beste venn, mentor og store kjærlighet, hans egen mor, var nå død, og Ed Gein var helt alene i verden. Etter begravelsen dro han alene tilbake til gården. Resten av landet så fremover mot lysere tider, nå som de hadde krigen i bakspeilet. Men for Ed Gein hadde et ugjennomtrengelig mørke senket seg over en tilværelse han skulle tilbringe i total ensomhet. Om han nå ikke skulle klare å finne seg selskap. Og der kaster vi inn håndkle for denne gang, for jeg synes rett og slett det var et perfekt sted å avslutte denne første delen. Nå det ikke akkurat noen hemmelighet at det ikke går så veldig bra med Ed Gein, og etter å ha gått gjennom denne første delen av livet hans, så det kanskje ikke så vanskelig å forstå hvorfor. Jeg må jo si at å jobbe med denne serien har vært et kjærkomment avbrekk fra den ofte tyngre tematikken her i Tåkeprat. Ikke for det. Det går nok ikke så veldig lang tid før vi gjør et dypdykk i litt tyngre materie igjen. Men jeg synes nå det var litt artig å ta et lite pust i bakken med en ikke så alt for komplisert fortelling. Og jeg vil tro dere la merke til at jeg moret meg skrekkelig med denne episoden. Så det blir nok ikke så alt for lenge til den neste delen i denne serien. Fram til neste episode vil jeg som vanlig takke alle Patreons. Det har kommet til en del nye det siste, og det er jeg veldig takknemlig for. I tillegg så vil jeg rette en takk til de som har donert, de som har handlet i nettbutikken, og du som har anbefalt podcasten til andre, og ikke minst deg som hører på. Helt til slutt så vil jeg også tipse om at jeg var med på et intervju i Skumma Kultur på Radio Nova på selveste Halloween. Dette intervjuet blitt lagt ut som podcast, så jeg legger linken til dette i episodenotatene. Vi høres igjen om ikke lenge.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.